halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysan mowjadaha 16 iyo 19 mitir baan iyo bogga internetka voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin ba waa aroor axad ah oo bisha juulaayo ay tahay laba sanadka 2023-ka idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaysa anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeennan aroornimo waxaa ka mid a falanqeyn ku saabsan weerarada Al-Shabaab ee soo laabtay.
dagaalkan hadda cusub lagu qaaday ururka Al-Shabaab, inkastoo hadda hakaday ayna dowladdu bilowgii horeeto ayna diyaar u ahayn. oo dabcan dagaaladu markii horeetood ay ka bilowdeen gobolka Hiiraan, waxaa inta badan kiciye dowladda dadka deegaanka oo dagaalka la galay ururka Al-Shabaab.
qodobada kale aad maqli doontaanna waxaa ka mid ah dad Soomaalidu ay ka mid yihiin oo ashtaka ka ah qiimo kororka ku yimid kirada guryaha magaalada Toronto ee dalkaasi Canada. qodobadaasi war kale ayaan idinku haynaa idaacadda subaxnimo, balse marka hore waxa aad ku soo dhawaataan warkeenii dunida. dalka Ukraine Vladimir Zelensky ayaa sabtidii ka digay in qatar halis ay ka soo socoto oo weli ay ka jirto warshada tamarta nuclearka Ruushka uu gacanta ku hayay ee Sabarashiishka ee ku taala dalkiisa, iyo sidoo kaleeto Russia oo farsamo ahaan diyaar u ah ayuu yiri in ay laga dhaliyo qarax weyn oo gudaha xaruntaasi ka dhaca. Zelensky ayaa waxa uu soo xigtay sirdoonka waddankiisa Ukraine, waxa uuna yiri waxaa jirta qatar weyn sababtoo ah Ruushku waxay u diyaar garoobayaan farsamo ahaan in uu ka kiciyo qarax maxalli ama gudaha ah oo ka dhaco saldhigaasi, taasi u horseedi karta in la sii daayo shucaac. Zelensky waxa uu sheegay shir jaraa'id uu ku welinayo ra-iisul wasaaraha Jaban markii uu hadalkaasi sheegayay, waxa uuna faahfaahin intaasi dheera oo uu bixiyey ma jirto. sirdoonka militariga ee Ukraine ayaa horey u sheegay in ciidamada Ruushka ay qodeen warshadda. Zelensky waxa uu ku baaqay in fiiro gaar ah oo caalami ah loo yeesho warshaddaasi iyo xarunta ugu weyn nuclearka Rooyidka ah ee Yurub. waxa uu sidoo kale ku booriyey in cunuqabateyn la saaro shirkadda nuclearka ee dowladda Ruushka ee Rosatom la yiraahdo. rabshado ka socda guud ahaan dalka Faransiiska ayaa sabtidii xaaladda u muuqday kuwa aad markaasi u xoogay aanan u xoogganayn oo isla markaasi hoos u yara dhacay, iyada oo 10,000 oo ciidamada booliiska la geeyay magaalooyinka dalkaasi kadib aaska markii loo sameeyey wiil dhalinyaro ah oo kasoo jeeda waqooyiga Afrika, taasi oo toogasho ay ku dileen booliiska xilli, taasina ay sababtay kacdoon rabshado dhaliyay oo guud ahaan dalkaasi ka kacay. xalay waxaa la arkay goobaha booliisku ay joogeen marka laga reebo qaybo ka mid a magaalada Paris oo markii hore to saacadihii lasoo dhaafay aad u kacsaneyd oo xoogaa xaaladeed ay deganeed. madaxweynaha waddankaasi Emmanuel Macron ayaa waxa uu dib u dhigay booqasho qaran oo uu ku tegi lahaa dalka Jarmalka oo bilaaban lahayd axadda maanta, taasi uu markaasi u maareeyo qalalaasihii ugu xumaa ee isagu hogaamintiisa timid tan iyo markii mudaaharaadyada loo yaqaana yellow face ama basuunka jaalaha ah ay markaasi ka curteen inta badan dalkaasi Faransiiska. waxa ay noqotay tan iyo sanadkii 2018 qalalaasihii ugu xoogganaa ee mudaaharaadyada rabshadaha wata ee ka dhacay dalkaasi saacadihii lasoo dhaafay. warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaas. aroor suuban dhegeystayaal dhammaantiin ba halkaasi aad naga dhegeysanaysaana waa laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA da. magaalada Toronto ee dalka Canada waxaa كتاغن عبشو لحر رتاقي مكرر ككرة دا قريها إيسي كرليس إيه هالكاسي دادك قاركود أيا وحي كدقيان إن دباد بحيوه أي كدي ديان إن إيساميان إسلامر كاسين وكرر كاسي قيمها أي دولد دا قيبه دا كالقدسان أيوغو أشتكودان دوغا مغالا دا ترونو إي دوان لدورتي أيا شاكتي إن إي مهمت غار أسين دونتو وحكا قبشا دا كرة دا قريها إيه سيقا ليوبيس حسين نور حاجة أيا وربحين تانك صدري ترونو
لباتة دا قريها وامد أي كعبان يان داد كرير ترونتو إيو قودهان قبل كنونتيريو dad badan ayaa u soo beeyay xakamaynta kirada oo meesha laga saaray markii ugu horeysay ee la doortay dawladda gobolka Ontario laakiin wasiirka arrimaha magaalooyinka iyo guryaha ee gobolka Ontario Steve Clark ayaa jimcihii sheegay in kororka qiimaha guryaha ee sanadka dambe ee 2024 uu noqon doono 2.5% lama hubo in markale dawladda gobolku ay dib u soo celin doonto xakamaynta kirada guryaha oo tan iyo 2018 milkiilayaashu ay sanad walba sameynayeen qiimo kordhintay doonaan dadka qaar ee degan xaafada Soomaalida ay ku badan tahay ee York South Western gaar ahaan labada dhisme ee waaweyn ee 33 King iyo 22 John oo ay degan yihiin Soomaali badan ayaa bilaabay dibad bax ay ku joojinayaan inay bixiyaan kirada guryaha inta wax laga qabanayo cabashadooda ku aadan qiimo kororka waa kuwan Mahad Carbo Cali oo ah shaqif degan magaalada Toronto iyo Nuruddin Maxamed Nuro oo ka mid ah dadka degan xaafada oo iga waramaya waxa sababay arrinkan waxa ku hormaraya Mahad Carbo
Hoseenadu mahadsan tahay in guriga la yiraahday 33 King Street iyo 22 John Street in kirada oo marba marka dambaysa in si siyaadaysa ayay dadku u joojiyeen bixinta lacagaha kirada guriga ay bixin jireen sida aan la socoto ilaa iyo xilliga koronaha oo jiray ayaa waxa socota cabasho ku saabsan inay dadka dacwoodaan ambay u dacwoodaan maamulka labadaas building inay wax ka qabtaan guriga kiradiisana waxa uu noqday ilaa iyo 1800 oo lacagta kanada ah marka qofki ma bixin karo kira 1800 oo doolar asagoo laba caruur ku haystay hal qol tan kale maamulka hadda la doortay ee city-ga ama duqa magaalada Toronto ayaa laga yaabaa inay wax ka qabato cabashada dadka sida ay sheegtay in ay ku sameyn doonto isbeddel xagga guriyaha ah
Xuseenow arintan oo dibad baxa oo maartay ay ku joojinayaan inay la maartay lacagta oo kirada ay bixinayaan waxay ku yimaadeen maamulka guriga maartay haysto bil sanad walba waxay bilaabeen inay ku daraan 100% ama qarqood 100% 100% taas oo guriyaha maartay qaali ka dhigayso marka taasna waxay maartay xanuun ku tahay maamulka meesha degan waayo ayagoo maartay maciishada qaali tahay oo haddana lacagta maartay guriga oo si qaali wado maartay aad ba maartay oo adkaatay sidaas daradeed marka waxay ku midoobeen inay maartay badbaxay sameeyaan inay maartay ay kirada ay ku aysan ku bixinin Xuseen oo arintan waxa kale maartay oo ku taageersan ama ku caawinayo ururada maartay shaqaalaha maartay oo dhanka maartay guriyaasha u dooda kuwaas oo maartay oo garab taagan inay maartay arintan maartay ay maartay xalliyaan inay maartay dadka maartay oo meesha degan maartay oo xaqoodi maartay ay heesaa u helaan
duqo cusub ee magaalada Toronto Olivia Chow ayaa xilli ay la kulantay Soomaalida maalmihii u dambeeyay oo la heeday doorashadu waxa ay ku sheegtay inay muhiimad weyn siin doonto wax ka qabashada kirada guryaha Olivia Chow waxay tiri qoysasku waxay ku qasbanaadeen inay shaqeeyaan laba shaqo waqti uma hayaan caruurtooda iyaguna waqti iskuma hayaan taasi ma ahan ay tiri hab wanaagsan oo lagu noolaado tan ugu adag ee dibka ah waa guriyeynta ay tiri guriyaha ayaa ah furaha lagu xalin karo arrimo badan waxay u baahan tahay dawladda ay tiri inay dhisto guryo haddii guryuhu ay qaali noqdaan waa in la dhisaa guryo ma ahan taasi mid adag oo aanan la fahmi karin ay tiri sidaa darteed waxay tiri wax badan ayaan wada qaban karnaa arinta ku saabsan helista guryo dadka ay awoodaan inay kaystaan ayaa ah mid u baahan inay iska kaashadaan dawladaha federaalka tan gobolka iyo tan magaalada Axmed Xuseen oo ah wasiirka guriyeynta Kanada ayaa xilli sii horeysay VOA-da u sheegay in dawladda federaalka ay dadaal badan ku bixinayso helista guryo dadku ay awoodaan inay degaan Xuseen Xaaji VOA Toronto
kooxda al-shabaab ee dagaalka kula jirta dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa maalmihii ugu dambeeyay waxa ay weerartay deegaanno hore looga qabsaday oo ku yaala maamul goboleedyada ku dhow caasimadda Muqdisho. Deegaanada Daarul Nicma oo Al-Shabaab ay hore gacanta kooxda uga baxday ayaa dhawaan weerareen ayaga oo la sheegay in ay burburiyeen qayb ka mid ah masjidkii magaaladaasi. Haddaba maxaa keenay in Al-Shabaab ay dib ugu soo guriyeen noqdaan kuna dhiirigeliyay in dagaal ay ku soo qaadaan deegaanadii hore looga qabsaday? Maxaase waqtigan lagu macneyn karaa weeraradaasi ay geysanayaan? Wariyaha VOA ee Muqdisho Cabdi Axiis Barrow ayaa su'aalahaasi kuwa kale too waxa uu weydiiyay Cumar Cabdi Jimcaale oo bara ama cilmi baare daraasadeed oo dhinaca amniga iyo siyaasadda geeska Afrika ah sameeyay.
Dabcan dowladdu bilihii hore tood waxay ahayday weerar oo ururka Al-Shabaab ayaa weerar ku ahayday, laakiin ayaamahan dambe waxaad moodaa inay dowladdu hakisay weerarkii ay ku haysay ururka Al-Shabaab, taasoo ururka Al-Shabaab u suurta gelisay inay dib isku soo abaabulaan dabadeedna ay weerar ku soo qaadaan xarumaha ciidamada dowladda iyo sidoo kale kuwa ciidamada deegaanka.
Waa garta Cumarow, ma la fili karay weeraro noocaana deegaano horey Al-Shabaab looga qabsaday inay ku soo dhiiranayaan oo ay dib u weerari karaan?
Dabcan istaraatiijiyada ururka Al-Shabaab ayaaba waxaa qayb ka ah in ay deegaanada ay haystaan markii lagu soo weeraro ay ka baxaan inta badan, dabadeedna ay dib u soo weeraraan xarumaha ciidamadaasi. Marka arrin hadda cusub maahan, waa arrin in badan soo jirtay. Dabcan ururada hubaysan oo sida Al-Shabaab oo kaleetoodan ay si aada u isticmaalaan.
Dowladda federaalka ee Soomaaliya, gaar ahaan madaxweyne Xasan Sheekh, waxa uu horey u tilmaamay markuu xilka yimid in hadafka ugu weyn ee dowladdiisu ay ka shaqayn doonto uu yahay in Al-Shabaab laga adkaado. Maxay tahay sababta aad iminka isleedahay waa u istaagay dagaalkii Al-Shabaab looga soo horjeedo difaaca loo galay? Maxay kula muuqataa taas?
Dabcan horta waxaa xusid mudan in dagaalkan hadda cusub lagu qaaday ururka Al-Shabaab, inkastoo hadda kaday ayna dowladdu bilowgii horeeto ayna diyaar u ahayn. Oo dabcan dagaaladu marka horeetada ay ka bilowdeen gobolka Hiiraan, waxaa inta badan kiciyay dowladda dadka deegaanka oo dagaalka la galay ururka Al-Shabaab. Dabcan dowladduna intii karaankeed ah dadka shacabka ah la dagaalamay ururka Al-Shabaab taageero badan ayay siisay, balse waxaan qiyaasayaa dowladdu in ay hadda kadib ay galayso maxaa la yidhaahdaa qorshe cusub oo sida hadday dowladdu way ku dhawaaqday oo ah in ciidamada loo soo tababaro, sidoo kaleetoodna dagaal xoogan oo kii hore ka xoogan lagu qaado ururka Al-Shabaab.
Waa gartay, hadda dowladda Soomaaliya ciidamadeeda waxaa ka barbar dagaalamaya ciidamo qabaa'il oo garab socday. Hadda haddii marka Al-Shabaab ay dib u weerarayaan deegaanadii qaar oo weliba la leeyahay dhibaatooyin xooggan bay ka geysteen, markii aad fiiriso beelihii dowladda ka barbar dagaalamayay, maxay ku abuureysaa tani?
Wallaahi qabiiladii iyo beelihii dowladda ka barbar dagaalamayay ururka Al-Shabaab la dagaalamayay, daba arrintaasi walaac badan ayay gelinaysaa. Oo dabcan qabaa'iladu caadiyan gaar ahaan iyagoo aan helin taageerada dowladda umaba bacdhigi karayaan ururka Al-Shabaab. Marka haddii ay dowladdu dagaalkii ayna hor u sii wadin oo ay joojiso, dabcan weerarada Al-Shabaabna ay bataan, dabcan qabiiladu waxay ku qasbanaanayaan inay ugu dambeynta ururka Al-Shabaab ay la xaajoodaan.
Cumarow, cilmi baarana waa tahay, amniga iyo siyaasadana waad ka faallootaa, bal waxaan rabaa markii aad fiiriso deegaanada hadda aad isleedahay dowladdu waa muhiim inay si gaar indhaha ugu hayso horey Al-Shabaab loogala dagaalamay, oo aad isleedahay waa suuragal in xaaladihii dhacay oo kale ay ka dhacaan oo dib loo weeraro, oo aad hadda walaac ka qabtaan ood muujinaysaan ma jiraan?
Dabcan deegaan kasta furunta ku yaala dabcan mar walbaba Shabaab taarged uu yahay, gaar ahaan rolka hadda la qabsaday Galcad iyo mise Gawa iyo Eldeer deegaanadaasi dabcan Al-Shabaabna istraatiijiyo gooni ayay u leeyihiin, dowladdana muhiimad gaar ay u leeyihiin. Marka deegaanadaasi dabcan waxay noqonayaan meelaha ugu badan ururka Al-Shabaab ay weerarada ugu badan ay ka geysan doonayaan. Laakiin waxaa xusid mudan deegaan kasta furun ku yaala waxaa la yidhahdaa ciidamada dowladda iyo ururka Al-Shabaab cidna aynu u dhexeyn mar waliba ururka Al-Shabaab taarikeed uu yahay mar walbana waxa waaye in laga soo jignaado ama xusuusteeda la lahaado in maalin uun ama mar uun ay ururka Al-Shabaab ay soo weerari karayaan.
Maxay tahay istaraatiijiyada deegaanada aad sheegtay ay dowladdii Al-Shabaab uu leeyihiin?
Dabcan ururka Al-Shabaab deegaanadaasi waxay ahaayeen deegaanadii isku xirayay ururka Al-Shabaab qaybtiisa gobolada dhexe iyo sidoo kaleeto goboladan kaleeto ee koonfurta ayay ahaayeen. Marka meesha waxaa ka muuqata in ururka Al-Shabaab deegaan ahaan uu halka ka kala go-ay. Marka sifo kasta oo ay dhulkaas ay isugu xiri karayaan ururka Al-Shabaab way isku dayayaan oo muhiimadaas gaar ah ayay deegaanadaasi u leeyihiin ururka Al-Shabaab. Sidoo kale dowladda istraatiijiyo gooni ayay u leedahay oo dabcan isku xirkii iyo isku gurmadkii ururka Al-Shabaab ayaa halkaa ku kala go-ay. Marka dowladdu ururka qayb ka mid ah ama kooxda qayb ka mid ah oo gobolka Galgaduud gaar ahaan ku hartay iyo mudug qaybo ka mid ah ayay rabtaa inay halkaa ku godoobiso dabadeedna qaybtaasi ay kasoo dhamaystirto oo aanay labada kooxood ee qaybta gobolada dhexe ku hartay iyo sidoo kaleeto koonfurta ay marnaba xiriir toosa oo dhuleed ayna yeelan.
Kaasi waxa uu ahaa cilmi baare dhinaca amniga iyo siyaasadda geeska Afrika Cumar Cabdi Jimcaale oo u waramayay wariyaha V O da Cabdicasiis Barrow. Halkaas aad ka dhageysanayseen waa Washington. Wali Washington ayaad dhageysanaysaan. Xeryaha qaxootiga ee Dadaab waxaa lagu qabtay munaasabad lagu xusay 1 Luulyo oo ku beegan shalayto maalintii ay xoroobeen gobolada Koonfureed iyo midowgii labadii qaybood ee Soomaaliya sanadkii 1906. Dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool xeryaha Dadaab oo badankood ku dhashay xeradaasi qaxootiga ayaa waxay qaban qaabiyeen aan raahday xaflad ballaaran oo ay kasoo qayb galeen dadweyne aad u fara badan oo ka tirsan qaybaha kala gedisan ee bulshada ee ku nool xeradaasi qaxootiga. Axmed Cabdullaahi Jaamac ayaa Dadaab kasoo diray warkan.
Munaasibadda 1 Luulyo oo lagu qabtay xeryaha qaxootiga ee Dadaab oo ay ka qayb galeen dad u badan dhalinyarada xeryaha qaxootiga oo intooda badani aan weligood arkin dalka Soomaaliya ayaa lagu soo bandhigay ciyaar dhaqameedyo, heeso wadaniya iyo suugaan kale oo ka turjumaysay qiimaha ay dadka Soomaaliyeed ugu fadhido 1 Luulyo oo ah maalinta ay gobolada Koonfureed ee dalka Soomaaliya ka xoroobeen gumaystihii Talyaaniga lana midoobeen walaalahoodii gobolada Waqooyi oo iyana 26-kii bishii Juun sanadkii 1906 xornimadooda ka qaatay dalka Ingiriiska. Ibraahim Maxamed Xasan oo ka mid ah odayaasha xiriyaha qaxootiga ee munaasabadda lagu casimay ayaa sheegay in dadka qaxootiga ay ku nool Dadaab ay baahi weyn u qabaan inay dib ugu laabtaan dalkoodii hooyo, waa haddii ay dhacdo nabad suurta gelisa inay dib u laabtaan.
Dowladda Soomaaliya, madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha, waxaan rabnaa ummadda Soomaaliyeed ee qaxootiga ee ka mid yihiin xeryaha maartay Dadaabeed ay ka mid yihiin kuwa kaa kuma ka yimihiin meel kasta ummadda Soomaaliyeed waxay ku tahay waddankanaga inaad si nabadgelyaha ugu noqono dowladda ay dowlad maartay ummadda Soomaaliyeed u dhaxayso oo dowladda aan sharaysi la raadinin oo nin walba sharaysi la raadinin ee rafaadsana xeryaha qaxootiga ku jirta inay ka baxdaan insha allah rajaynaynaa waddankeenii hore inaad dib ugu noqono rajaynaynaa insha allah waxaan rabnaa xornimaad u baahannahay baahi baa noo haysta waxbarashaan u baahannahay dhulkanagii beerihii baan u baahannahay badiinaa ka shaqaysanaan u baahannahay xoolahanagii baan u baahannahay inaan dhaqanno nabadgelyaan rabnaa inaan ku naaloonno waxa
dhalinyarada xiriyaha qaxootiga oo sida ka muuqata jacayl iyo helow badan u qaba dalkooda ayaa sheegay inay farxadda toddobaadka xorriyadda dalka la qaybsanayaan dhammaanba ummadda Soomaaliyeed.
Magacayga Saare Abdulqaadir Yuusuf, waxaan ku noolaa xiriyaha qaxootiga ee qaasatan dhadhaaf xagardheera. Maanta waxaan xuseynaa kowdii Luuliya. Maalin weyn bay nagu tahay, waa maalinkii laba midowday, kowdii Luuliya laba midowda weeye. Maalinkeenni weeye annaka iska leh, waa maalinka xornimada qaadanay. waxaan ahay dal burburay, laakiin waxaan rajaynaynaa sideennii hore inaan u noqono. waxaan xuseynaa sida aan ahaan jirnay. maanta qaxootiga ana waxaan ku koobanaa xeryaha qaxootiga joognaa, laakiin waxaan xuseynaa inaan macnaha waddig sida taariikhdii ay ahaan jirtay baan ku taaganahay oo Soomaali baan ahay.
magacii waa Maxamed Qaadir oo ku magac dheer ee Juuja. dhab ahaantii horta maanta waa maalin aad noogu weyn, maadaama aanan dad qaxooti ah micnaheed maahan inaan micnaha aan ka sii weyno maahan. waa maalin aad noogu weyn, waxaan nahay dad dhalinyaro isbahaysatay oo qaxooti ah oo go'aansatay inay munaasabadan maanta oo ka qayb qaadato. fanaaniin badan baa isugu yeernay, dadweyne badan baa isugu yeernay, mas-uuliyiin badan baa isugu yeernay, dowladda baa joogta, qof walba jooga. micnaheed ma haddaan qaxooti nahay inaan micnaha aan u dabaaldegi karin kooda Luuliya.
dhalinyarada waxay sheegeen in waxa kaliya ay dhadhaab ku haystaan ay tahay nabad buuxda, haddii ay dalka nabadi ka dhacdana ay dib ugu noqon doonaan, sida ay mar kale sheegayso Saare Cabdulqaadir.
nabadaanaas la nuugal, nabad baan u baahanahay. waxaan ku haysanaa meeshaan nabad, waddankeenna waxaan rabnaa in nabad laga dhigo, aan dib u noqono. waddankii oo nabad inaan joogo, anoon joogno xero joogo qaxooti, baan u maleeyaa midankii oo nabad inaan joogo ma qiyaasi kara, maanta dareenkayga ma qiyaasi kara, ma la qiyaasi kara maaha.
maxamed cabdulaahi axmed oo ah laabuur da'yar oo ku nool xeryaha qaxootiga ayaa madasha ka soo jeediyey maaso uu soomaalida kaga waaninayay dagaalada ay muddada dheer ku soo jireen.
idinma eegno inaad dabaaldegtaan, waxaa idin eeg inaad maanta isku duubnaataan oo idinka aad hadhi jiray aad wadaniyad muujisaan oo soomaalinimadii iyo lahaanshihii aad dareentaan. marka masala haddaan yar ka soo qaato, waxaa ka mid ahaa maxaa la isku dilayaa, duruuf la isu badayaa, dohol loo maqlaayaa, dambar loo tufaayaa, dacar loo liqaayaa, nacab loo dalbanayaa, cadow loo dugsanayaa, xadka loo dafirayaa, dhaqankeenna diimoon maxaa loo daldalayaa, lixdankii wixii dumay dabka loogu shidayaa, dogob loogu huriyaa.
inta la xasuusto waa markii ugu horreysay ee xaflad lagu xusayo maalmaha xorriyadda Soomaaliya oo sidaa u weyn lagu qabto xeryaha qaxootiga, waxaana ay tahay tusaale u tahay sida dadka Soomaaliyeed ee ka maqan dalka ay ugu hiloobeen ciidoodii hooyo. axmed cabdulaahi jaamac, VOA, xeryaha dhadhaab.
bandhiga VOA.
barnaamijka bandhiga VOA waa barnaamij ay idinku tala gashay laanta af Soomaaliga ee VOA.
bandhiga VOA waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan bandhiga VOA.
bandhiga VOA kala soco laanta af Soomaaliga ee VOA maalin kasta oo khamiis ah.
halkaasi aad naga dhegaysanaysaan weli waa Washington, bal haddaan soo qabto qodobadii wararkeenna ugu waaweynaa mid iyo laba oon dib idin yara maqashiyo. rabshadaha ka socday guud ahaan dalka Faransiiska ayaa sabtidii xalayta waxay u muuqdeen kuwo aan sidii hore u xoogganayn oo deganaa, iyadoo 10,000 oo ciidamada booliiska aana la geeyey magaalooyinka dalkaasi kadib markii wiil dhallinyaro ah oo asal ahaan kasoo jeeda waqooyiga Afrika ay toogasho ku dileen ciidamada booliiska, kaasoo ay rabshada ka kaceen. madaxweynaha dalkaasi Faransiiska Emmanuel Macron ayaa dib u dhigay booqasho qaran oo uu ku tagi lahaa dalka Jarmalka oo bilaaban lahayd axada maanta, si uu markaasi u maareeyo qalalaasaha ugu xumaa ee waddankiisa ka dhacaya tan iyo markii uu xukunka yimid 2018 ilaa iyo haatan oo rabshadahaasi yihiin kuwii ugu darnaa. madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky waxa sabtidii uu ka digay khatar weyn oo halis ah oo wali ka jirta warshada tamarta nuclearka ee Ruushka ee Zaporizhzhia ee dalkiisa ku yaala, kaasi oo uu sheegay in farsamo ahaan ay Ruushka diyaar u yihiin inay ka dhaliyaan qarax xoogan oo ka dhaca xarunta. Zelensky ayaa waxa sidoo kale uu soo xigtay sirta sirdoonka dalkiisa asagoo soo xiganay uu yiri waxa jirta khatar weyn oo sababi karta in Ruushka ay u diyaariyaan farsamo ahaan wax kicin kara qarax gudaha ka dhaca saldhigaasi, taas oo horseedi karta, ayuu yiri, in la sii daayo shucaac waxyeelo gaarsiin kara guud ahaanba warshadaasi. Faahfaahin dheeri ah oo intaasi ka badan ma uusan bixin madaxweynaha hase yeeshee sirdoonka militari ee dalkiisa ayaa horey waxay u sheegeen in ciidamada Ruushka ay qodeen warshadaasi gudaheeda. Warkii dunidana waa naga intaas ku celiskeedii, markana aan ku wada yarana sanna heestan macaan. Taasi Saalax Qaasim ayaan idaacaddeenni subaxnimo ku soo gabagabeynayna. Waa Sahra Cabdi Axmed iyo dhammaan bahda VOA-do idin leh. Isma dhaafna haatan.